Kristo ono lofa kuba kwata benake nali into Yesu kalibelewa kuna hape na kakuziba kuli usiu wakachenu nali usiu wa mulalelo nalata kamita aba ninzi kwa siba kasifika ufila nitabelanga kuta kwa mulalelo kakuliki nisepa kuli ba kreste ka ufila walukila kukulubelu anga kuta kwa kuchamula lelo kakuli Yesu naize haba musa chikwateni hamunasie mbanina kawa kaleo ki kamita kili tono lelitu na kutaha mwata benakele. Mibu si ubo mzole nevao naize na alifela ya silezili nzunyana. Mi mina ala atahaiva nikambola kwa kopano ya luna. Nini mubu lezi kuli nikatewela kweza chwalo. Nitewela kuzibahali sahape kuli haiva. Kamu sobu siu kimu kopano wabaana wa sepahali. Kamu sobu siu. Ni baana ba businessi mo ba kereke. Kabu siu wala mubulo, sinakamita, nimu kopano ni zabona. Zakuwa ni keto ya kui kambota, nimu yahi. Nisepa kaufela mwautusi ya kuli mapampili aluna na afiti sizwe, miluka kona kuya hakeleke. Nikachwalo na ile hande, miluka kalisa wiki ona ye, mo kuwa na halila. Kereke ikalisa kuya hiwa, ona wiki ye, kuya kamoni zibela. Mine walu hanezi kwanu kwa Jeffersonville, konwane luile kwa Indianapolis, tolopo yani, walu fatu kuluho. Kachwalo luka iyaha, mikachwalo ikala muendi, ona sunda ye. Likazi wali suwa kasamula ho wa mukopano kamu sobusihu. Michole kasamula ho wa mukopano kamu sobusihu, haiva haba kalisi mwasunda ye. Haiva sisi ngeseza hala muyahi, haka paliwa kukalisa mwabiki ye. Ukatu kwa kukalisa wiki ye tetama. Michole mafelezo abiki ye tetama ye, lapele kilo busihu, la sunda, kakusasa na nibusi wa la sunda, wabiki ye ta. Ona lapele kilo leli tetama le, ni la sunda. Haiva mwle nalata, nibata kuba ni mukopano, wababa lalu hape. Sina mwanelo zelize lisundanya na kwa mulaho, michuale kasamula wa fani ikaba lapele kilo usiu. Nila sunda kakusasana. Minila sunda usiu. Ye tetama ye. Yani ikaba la 13 ni 14 mwakweli ye. Michuale baba mwiba mizuale ni na luya kwa hule kasamula wa nako yani kwa ni kwa Colorado. Famu sipili wa kuzuma nini kukuta. Haiba tewe na kile hasi ifilile haiba kita tuwa mulena. Nibata kuunga muendivi kie kwa nile ya mutumbi nisika ya kale hape mwami kopano. Nikuwa ni maswa yo asupa asinulo kusika wa kale sinamone lubezi ni masika alikelekeze supa. Chole maswa yo asupa kuli alatile lezani. Mimuendi ni mwali sunda zepe likamba zete alu. Kakuli nisepa babule wakuli ya kabatu babule wakuli kuona baba kabatenga. Wakona kuyata wenakire nikuwa niyona mwama zazi alishumi. Kamba alishumi ni ya kitalizo hontu wengu yechwalo. Miruka wa nisipa ka saku ina mwa muendi habeli. Kwasi java selunani. Kamba halalu, mwendi kiba atuwe wangata. Micholo kona, mwane niliwelezi kufitia na kwea. Kakuli pelekelo yefe lile nila sunda, nilinye wanyewa maziva. Sichabane siyemi moo, katu kiloko ya musihali. Kuto tazata benakele, kereke isika kwa wakali. Habu saka 5 kiloko, nasi upilabu kaufini ina, hana azwa kwa wani ali. Nekuna ni batu, meni baswalelezi kwa tabe nakele, ka 5 kiloko kakusa sana. Kacholo, michuale sichaba, hawa kena muhali, akuna sibaka, mivazu wafa, nikuzula fandi. Michuale baba yemi ni kusinana, mi batitihani mwala alipula. Bae kutuwa singonyi fela, nini kazini. Minibu wanaba saliba yemi fani, bafufulelwa. Maziba onachwalo, mi mfufuzo usuli fela kuingongela. Mi muna mungi, wa yema ni kufamu sali yomu ispula. Mikipeto uka yema kufitila mautuwa haya aopa, yomu mungi uka mufasa haya, maziba, misi nachwalo. Mi kutuisa makeke, mibahame, niba nana, baba kula nize mchwalo, kintu ye maswe. Kachwalo, lulika kufelisa zeo, kakusinyamu ya hoa nchwale. Nikuya atawe na kile yetuna, miluka wanisiba kwa sisi ndi koo wanana ninakozengu, nikulia ngani sasa na wanana huwa lila chwalo. Kiha ndiluka wanisiba kwa sazeo, ulibahame wakone kubanga muhali, kono mate nibakone kubwona sebelezo. Nikuli yutu halele mwamu zuzu woo, mibabe nisikolo salasunda mwali bakazani, nilika kaufela, libe fela mwali swanina kubela. Niseo hawa mwale na alata, siingesi baka, sitaha sunda ye. Minakao fela ne mubo tile, kakulumela na hande kuli kwe chwalo. Kona kuli, lukumalezi hande kusona. Mabona, kileke ina ni wiche meri kwa yona. Sebu lila kileke saani kisona. Basepali kamba hakuna usili fela. Basepali ki, mangi ni mangi, kiketo. Mulisa na kiketo ili ngui fela. Kikeleke. Kuliki, kitu kuluho ya kileke. Wiche meri kwa kileke, kileke. Kakutala kwa yona kau fela. Ya bulela. Kifelile. Nilo alata cholo kakuli, alunama bishopu, kamba mingandu ya litulo, kamba batueneli, kamba zengu cholo, bakulu hulea se, sani kamba sisingi. Kimo ya oke nile mwakeleke, obulea litaba, na atabela mula wani, ni kiyomu ndeluli. Mina abuza nali, kana minaka ufira mbata kujibeli la kufitira mshumbulu la tabe na kile niku ya hakele kile tuna. Zeo nelili kwa katengo kabase pali. Mine lisika felisu wa nivase pali. Nisiba nivuza, kakua mtu nelio mtuna kulinitahe nito ubuza kereke. Kacholo senili, chole lunanima shire nyamanga hata akwekeza kwa mtuna wa kereke, niku ya haka kusutana. Nili kaka ufira, zelu bile nizona. Sinili chwale wako na kweza chwale wanafaa, kamba. Kuburu kama shire nyaluna, kufitila luba ni amangata, akubea kereke kakutala. Ye ncha, mwasi baka sisi ngwe. Milu waba niketo kaza kereke, mine lika kuza maelila, sichaba kao fela sake takuli, miyaiwe kereke kapili chwanungu. Mi iyaiwe fela kakutuna nyana chwale. Mi lupizile nizeo handende. Mi katengo kwa anu mwa Jefferson View, kalu hanela. Wali nolisa kwenye kweza chwale. Mi selu ya kwa teni, nikuya kwa Indiana Police kuyo wa muhera kimelelo. Yana hakazone. Mi chwale, sivalu mamanzu ya akuli. Mwa kuna kuzula pili. Luna nitu kelo, yaku ya ha. Kacholo he mwle nengi, hauna sa kweza nizo na chwale. Hina ha ye na niza kweza kuzona. Kacholo he, luna nitu melelo. Mimu ya he unani, nitu melelo, malizola hai chwale. Mini sepakuli, witu kisize, kukalisa kana kwa kaufela. Kamu sobe su uwo, haiba muyahi ule ya kuli, uwate kukalisa viki yetaha, kona kuli nika tuwelisa fila mikopano ya kwa kufitila lutaha mwama soe asupa. Ni haiba muyahi apali wa kukalisa viki yetaha, kona kuli sunda ye katatama. La peli kielo ni la sunda, nikaba ni mukopano, nisika funduka kale. Nichwale, nenikaba ni wona la sunda ye. Nise nifumana kuli kusi uwo, kubu si uwa mula lelo, kacholo ne nilifitelezi sunda ye, kakuli, nyangela ye chwalo hamuko nikuba nimula lelo kaku iketa. Nichwale haluna nikereke yetu na loko na kubanizeo. Chwale luna nimwete leli wana ha yata ha. Kiyo muaziwa sinitarusa. Nelifela kwa luvasi wabaha ikasona. Akika lahulu. Nike zela luna yali mulizi wa piano. Aiba wakona kuta nikulufa mnembo fa piano mwapina yetu mulitise. Aiba wakona. Kamba pina yana ye unye chwalo. Yena mutangana yomu nyanyi yomu ndiyo mwalubasi wabaha hikasoni. Yana alivelezu fana kwetili la hulu utile. Mulikani wamu anana yomu ndiluli. Miluli kili ichwe la kuto kwa wabaha hikasoni. Nika ufela wana kima achwa kuto kwa kuluna. Wabalata miluli kimuzu wale waluna nike zeli. Nitume zikuba ni mwana ya pepilwe yomu mwalubasi wabona. Yao nga ungile kachincheho lubasi handende.
They, father and mother, will bring this little fella now for dedication.
Ni haba wana ndateni mewakati sambutu tu mnyani ochole kwa kunelwa. Kwele ingolo libula kuli. Wati sakuye nabana limbututu kuli akone kubabia mazo wa hae ni kwa fuyola. Kwele kuna nisichaba mwali fasi sesi lumela mwali kaze babiza kuli kolobezo ya limbututu. Mifo kikuli vanga banana baba nyani vani ni kusinaku wa kolobeza ni hanyani. Kakuli baba fafaleza anga filamezi. Now, chole alufumani zeo kai kaufira mwavivele. Kwa kile baafa faliza mutu ufi kaufira. Kwa uhulu, musa ule viva nana. Mika cholo kolobezo kibui puleli wakuli musewezi wa muhali wa muhau. Ungile zivaka. Kili mbutu tuze nyinyani, halina zivo ya sivi. Kawa kaleo na kwe ashwa Jesu fasi fapano. Na ashwa zikuta kula sibisali fasi. Nichole mbutu tu hasa vile mutu. Nikupe pomali fasi le. Hawa na sivi sabo na bangi. Kawa kaleo hawa na kubaka kukulu kila kweza hala. Kono chole haiva mali ya Jesu Kriste atakula sibisali. Kakuli mbutu tu upe pilo masivi. Ubu pilo maumaswe utamu alifasi inza abule labu hata. Nikimweza alivi kasi mpeho. Kono mali ya Jesu Kriste atakula zeo. Kono chole mbututu hata hafasi yemo sabui kalabe. Ni wazi wazilu kile nzefu salie. Kona kuli una nikuba kela zae zize. Sivisa hae kisivi sakuba fela ya pepilo masivi. Kisivi sabutu. Sivi chwale kisivi sana aize Adama ni Eva. Mizani nelisiilwe kimulimu kama lia Jesu Kriste. Chwale mbututu haa nalibiza kuba kela konji hae za sivi. Kona kuli una nikubaka mwabona. Michwale habaka kona kuli ivanako ya kukolobezwa. Mikipeto wakolobezwa kakunweliswa. Kufitila nako yeo nulatilila litaelo za vivele. Vao nebatisize ku Jesu vana weba nyani kulia kone kubia mazoa hae kubona ni kuba fuyola. Mushemi yomu ndeyo busi uvo utisambututu yomu nyani yo kumulisa na nina kwa kunelwa. Mivai kutokuli kumubea mamazo aye mela mazo a Kriste. Vamubea mamazo a Kriste. Mika tumelo nuisa mbutu tukumulimu. Kakui tumela ni kwa kumutisa kwanu. Ni kukupa mulimu kumufuyola. Zelu vizakuli kuneelwa kwa bana. Tule maziba mwono kwa nakubira niba na baka. Inanimusiza na yomu nyani mwaka anyagusi uvo. Mina anezo kumulena, wanafaka talafa. Nina nimushima ni yomu nyani, nimusizana. Ya inezo kwa mula ukwani, usi uchwana. Ya sika kolobezo kali. Alimu ngui, nilevene, niniambola niena kazo nakachenu. Sara, kaza kolobezo, ni Joseph una nifila miha, yesevene. Kwa nakuli, usalimu anana kuli, akolobezwe. Kuyafila haiba, aila kaza. Nikubula kuli mulimu na alivea fapiru ya hai. Nini kaza chualo kana kwa yani. Kono hai zili mbutu tu. Nili neela fila kumulena. Kakuli yeo kona tuto ya mangolo kazona. Muzwali neve hai wa ukaza maani na chwale. Kumushima ni omu ndeyo. Inisaba kana kiholi ni ya niji. Tutahali. Holini Junior. Stephen Holini. Kiande. Zeo kuzende. Neni upula kuli wawazela. Sani kona si mupewa sabaha Hickerson. Nikakao fila zae zahala. Nilimu buoni za zile lingwi. Nalimu eteleli wanaha. Nizengu tuwalo. Nikakuli. Sani neli sisi mia ni ahulu kuyena. Mwabona. Ugulila kayena kubamu eteleli wanaha. Wikuto chwani. Kiha ande nizibakuli. Yani ukela kubalifa leli nde. Huu mekao fila ya lata wabula peli. Njia muna hani tuwalo. Kintu ende. Nichole mzole Hickerson. Nikezeli Hickerson. Kakubamu teanga kreste. Kakubamu lisa na wamina. Ni ingamu ana iyo katumelo. Mwamazo a Jesu Kristi kuyomu vata kumubea tenyi mwamazo wa hae. Haluina misengili toho za aluna, sinamulisa na nina, fama zoho aluna ave ilwe kumbutu tuyo. Ndatalu na ya kwa li halimu, mwabibia lene batisise kuwe naba na baba inyani kuyo, ukone kubea mazo wa hao kubwana, ni kuba fuyola. Mikaniti mulena, neba fuyozwe. Michwale kakula atila mutala wa hao, likazono wezizi. Nulikile katoko melo mwole na kubala bibele ni kula telela mutala sina mwono weze lize. Minda te yo ni mahe. Muzwale nike zeli Hickerson valati wabalu na wabalateha mwo mwata wena kele. Tisakulu na tabo nyana. Ye, yona yove ile mwapa wale weabona. Izule kuwe na mwole na. Na wafile mwana yo, michwale, wala kaza kufaku kilubwa hae, bobu njia ni kuwe na. Kubasebelezo kuwena. Nila pela kuli ufuyo ole mwana yo. Kuli umufebu pilo wubu telele. Ha pile haiba kukona hala. Ugona kuta kwa mulema. Nila pela kuli umufuyo ole kaufila kwa kwa nakuba. Ha huli sezwe mwala palabu kreste. Haibile upe pilo mwaluba siwate ni. Mi ha izwele pili mwandu ye. Minda ateni maheba pile kuliba kukone mbututu fakatala. Haiba kukona hala inza kutaza ivangeli. Neba kata vela kumubwona chwalo ndate kufita faru bwona wandu ya butompe hii ya White House. Kamba kai kaufela kakuli kiba tanga wa hao. Nibalakaza kukilo wa mbututu kuba bobu nezwi kwa mbu yote ya musebezi wa mulimu. Chwale nalapila ndate kuli ufuyole mwana. Nichwale sishemo sa mulimu sitaye fali mwa hai. Mi have kabu iketo nitabo mwabu kilo wa hai kaufela. Nichwale wenda tahe ni mahe wapile kumubwona hahula. Dwa kupa hape fuyola ye na yo ufuyola kari vizola hao. Michwale Stephen Holin Hickerson yomu nyani ni kufa ku Jesu Kriste kuli imbu yoti zelu kupile litae fali mwa hao. Uwe ya iketile miati ile mzwale waka yomu nyani ni upile kakulumba mulimu kali vizo la Jesu Kriste lwa kupa. Amen. Mulimu wa kufuyole, mulimu wa mifuyole kaufela, kimwa na yomu ndeluli. Where we'll never grow, never grow, in the land where we'll never grow, never. Hanili kukayo babu nde, banana bakayo baba hulu, ni baba hulu bakayo baba nana. Chole hakize ndeze wanji, ni halu naku yu ukula, kamba ni haiba kuba ni maswavi, kamba kutoka kushua. Chole lisebelezo mzole nipeo uzibahalize, ni bata kuzibahaza chwale hape kuli. Mukopano wani, musike mwalibani. ni mikopano ya bulezi kayona hape musala wa Ford yanatanga kwa kereke miha efitile kona nisazo muisafira kumwana haye wa musizana mazazinyana afitile ni una ni miha ye 8 ya kupepwa ni ayo kupana ni mwene na maba ni usiu ka 8 kiloko nasipa nini sebelezo za haye mulisana nina luka abanizo na famu yaho wabakutisi labu lalu ka 10 seti labu lalu leita hale musala wa Ford musala nisipa keni liwa la haye Levi, musala wo Levi Ford. Zaruna, yani kima heloidi, yombonanga mwabuka yaka, kuli inakani guluke la suti, ya ba Boy Scout. Mini na nikila siye mbasali hutu, sisi siyezi. Chole bani kwa nabuma haimushimani. Kacholo, seniwa nanula mwema zoza zileli ngui, nikuba lapelea. Musali muhulu wa mwabuwa na yani, ni ayo katanyeza mwle na Jesu. Chole haiba mwle na walata, nina nisesi ngwifaa, seni kwa nakuzi visali sibelezo. Haiba vataa kwa sunda yeta haye, haba ni wabea muhalimo kamba mwendi mbwesha ni hukuzikuli nyezize chwalo. Kazene ni kawulea kaza za kutaha yonasebelezo yeta haye mwabiki yeta tamaye. Haiba ni inana ni hukuzikuli ni vese mwabuka. Anizibi kamba ni nyezize kamba ne eni kisemo. Mule na halata la pelekelo busi unibata kukutaza fatutu ya kuli. Liwa kaleo mtu alimungwi, ususu meza upilo wayo mungwi. Milasunda kakusasa nani wata kukutaza kaza kukwa hela kwa piramid. Milasunda usiu, wata kukutaza famu za maisi waka, yona tuto muza maisi waka, kalasunda yeta haye. Chole mwena afuyo oleli kaza ani, nikuni tusa, hani vile kwa andi, nikitu tonya anafela kuli, niita lime. Chole usiu huo, mwata kwa kufa, nikuba nilika zeli kanifela. Nikulele chwa na nina nili ngolo faa leli tile fela na konyana. Kibili yali ngile faa na konyana ifitile. Kulimizuale baba ngwi bainzi kwa Michigan. Ni baba zo kwa katengo kabakutazi baba na nili kazengata. Zeo kona zeli angani salika. Mwabona kulibagule hafa kuli. Mizuale mingi kulokuani ibulezi kuli. Kina ni walumezi kwani. Mi bakutalize kuli baana balukila kusiyawa sali babona. Nikubata baba ngwi kamoya. Nikuli kuli na hanipa lelu ize nikulela kuli hakuna mi zee ngezalite waze maswa hulu zee mkile mauto katika miwaka tengo kabakutazi baali utwa miwani ngolelali ngolo kazona mikuti menila lumile kwani militisali anga nisiye tuna miibaba mwibabu wana vapo lofita nikulu ya kuli mutu wali mungwe uswanezi kusiyamu sala hae yo nikuyo inyalela usiliyani tuwale kileke ye izibakuli aluyemelibu kuba bubu chwalo luna lulumela mwabibele lulumela kuli muna hanya la musali yani kumusala hae mikili fufela alili kuna kuba kawahanya sani fela kisona halulumelili kaze chwalo halulumeli umali lato lama hala nitengi halulumeli umali kazani luna kamita lulumela bibele nikiyo na inosi kachwalo nikaliswani safela kweza amabeli luna lingolole ni kufaka labo ya kakuyona ni kulivea mwamitende nisa nisika sika tokumela likazeo na asipa sika ya zamane kulialaba. Chale busi ubo lusika apula kalima ngolo halu ambole ingi kumule na aluna.
Our heavenly father, we are approaching thy throne of mercy.
Nda talu na yako li halimu. Wa tumela lubwana wa haulu wa sishemo. Kali vizo la mwole na Jesu. Yanayomu tuneani, yana atike kuzwa kwa kanya kutolu patule ya lifaza bufumu kwa mulimu. Mwole vizo la itumela kuwena. Kaya na Jesu yomu tunayo. Yana ponahazo ya mulimu. Yato iponahaza kabu utukuluna.
And through him we have redemption from
ni kaye na luna niswa lelo ya livi za luna. Ni chwale luzwile mwalifu lukene mwabupilo. Kakuli lulumela kuyena. Kakuli kungozu kayena yena aize. Ya utwa manzu aka mi alumela kuyani umile. Una nivupilo wubu safeli. Ni haa na kutaha mwaka tulo kono usazwe mwalifu kukene mwabupilo.
Bless thy words tonight, Lord, and we're here.
Kuyola manzu ahao busi ubo. Mulina, milute ngimo kuto chamula lelo. Kana kwe kuswa nifela wa kreste, balikani, wafumane ya mamu huso. Kakopa nile kwa letare. Nikuwa ni wakawa niselubi za kuli mulalelo. Kuli siye mbanyana sa sakramenti yona yolo siyezi. Kuwonisa kuli lulumela kuli ulushwezi ilizaluna miwazua hape kaliza zilabulalu mi upila kamita nilukana weza se kufitela ukuta kuya kama ngolos na halula ezwe kenisali piluzaluna kwa milelo ye maswe nizelwe zize kaufela ze shuta na kwa tatu ya hawe yetuna ndate luswalele Niulu fesi shema sahau usiubo. Uruko maonele si mkwachwale sabupiro mali nzwi. Haru nzilusi bala, nekugule la kasone. Kali vizo la mwole na Jesu wa kupa. Amen.
Now in the book of Revelations, beginning
chole mabuka ya sinu kukala kati mana ili ngufela. Nivata kubala timana ya 20, kamba timana ya 1, ya kauhanyu ya 20.
And I saw an angel come down from heaven. Having a key.
Chole na wanani ngeloi nelishetu muka kuzwa kwali halimu. Lina nisi notolo samu koti niliwe ngeleli tuna mwalizo walalona. Chole ni vata kubulela haiba kuba chwalo. Haiba ni kona kuiviza palo kuzwa unafu. Kamba kuba ninga mbolo kuyo na palo ye.
For the next 20 or 25 minutes.
Kami zuzu ye 20 kamba 25 nitewela kuiviza kuli sinotolo sasi kwalo.
Now, I do not wish to make it the key.
Chole hanilati kuli ive linotolo. Kakuli Petros na afilwe linotolo za mubuso.
But I want to call this the key to the door.
Kononi bata kubiza ye kuli sinotolo za munyako. Michwale kasamula wase nilakaza kufalita banyana. Famula lelo. Lusika uchaka alibu siubo.
Now, a key. I notice here as we read that
chwale kisi notolo, nile muafa halu nze lubala, kulilingelo ile lazwa kwa li halimu, nina nisi notolo mwalizo lalona. Nilumela kuli kisi nulo 13 kamba 19, ufumana hape lingelo ile lingwe, leli taha nisi notolo.
And a key is, a purpose of a key is to unlock
something. Musebezi wa sinotolo, kiku kiulu la sika. Sika, sisi kiilwe. Kamba kisika, sisi swanila kukiiwa. Kono sinotolo, sifilwe, kamulelo onawo. Chole, kuna ni mifuta ya minga hati alinotolo. Kakulu na nimitu sitozo ya minga hati alinotolo. Kuna nili notolo, za sivaka, salibu lukelo. Kuna nisi notolo sandu ya hao. Kuna nisi notolo sa mota ya hao. Milu liviza kuli kili notolo. Mi kili notolo. Mizako na kuliangani siwa kali na kuzengata. Kamba kwa andu kuku mizako na kupangiwa. Selu liviza kuli sinotolo sisi saketi mwa kukena. Kama nzuwa mangwi kisi notolo sisi ezizwe kali swaliso. Sisi veleka kusona kuli sivondolole kanzila yengwe. Imane sako na kukiulu la sikwalo sifika ufila. Seo sivizo kuli sinotolo sisi saketi mwa kukena. Kimufuta wa masapo chwalo ali notolo zengata. Nisako na kukiulu la kanzila yeo. Kwa mandu aluna kamba neba kwali mota zaluni. Sako na kueziwa kami kwa kaufila. Mi hekuna ni?
No door.
Sinotolo sifika ufela hasiko ni kukiulu la sikwalo. Konja eva siitu sisizwe kali zoho. Sina ni kuba ni sisi ngwi sakuitu sa sinotolo.
The key in itself cannot use itself.
Sinotolo sinose hasiko ni kuitu sa sona singi. Kuna ni kuba sisi ngwi sisi swala sinotolo.
It's like this microphone that I'm speaking.
Kuswana sina microphone ye ni yeni ambole la kuyona ye. Microphone yeo kisi mumu. Kwanda kuli kube ni sisi ngwi sakubulela kayona. Haiko ni kubulela kayona inosi.
It's got to have something to speak through it.
Ina ni kuba ni sisi kubulela kayona. Hachwalo haki microphone kili nzula la mulumo oli kwa mulao. Leo microphone za maisa kuisa kwa manzwi amamoya kutaha kwa zebe ya hao.
That's the way it is in preaching the gospel.
Chole kona moku inezi, mwaku kutaza evangeli, hakilu na banyi, kaku waba kutazi, halwe evangeli luna.
But we are only transmitters that transmits.
Kono luna luba tusifela, baba shimbulula, nekute ambekali nzula mulimu, kali vele kiso za luna, za batu, kuisa kumutelezi.
A vision is the same way. I know nothing to say.
Kono kintu eswana. Hakuna seni ziba sakubulela kwa keleke kana koye kwa mapono. Kono haiba moya oke nile no kawonisa pili na pono. Kipeto nika shimbulula pono yani uye na yo itahela.
So it was not my me the
kacholo nesi yaka na pono nesina na neli mulimu yana afile pono. Mi nane nilifela mushimbululi ya tisali ngusala pono kwa sichaba. Chwale, sinotolo kinto eswana. Muni swalele, sinotolo sinukila fela kuswaliwa mwalizo leli kwa naku kiulula sikwalo. Mabona, nilukila kubali zoho. Chwale, ni mwasi notolo seni kabulila kasona kusi ubo. Kuna nifela lizoho, nilili mwi, nilikuwa na kuswala sinotolo se. Milani, kili zoho la tumelo. Kiyo na nto ino sifela yeko na kuswala sinotolo. Nima zoho kona aswala li notolo. Misilwala li zoho la tumelo kakweza zeo. Chole, nunga inge sinotolo sa zibo. Chole mutu una nikweza kuli, haiba ulikakuwa muhela zibo. Mwabona? Chole, kuna nisinotolo salika zeo. Kuna nizila yo mutu yo una nikukua lula kayoni. Una nikuba kuli angeli vuka za hae, nituto ya hae. Mi hakoni, hakuna mutu yako na kumuluta. Bako na kumuluta, kono una nikuituta. Mi nzila fela inosi yo likona kweza hala. Una nikuswa lasi notolo seo kuli sesi ngwi mwahali mwani. Sesi pakutula kamba kutiu. Sipatulula kuyena zivo ya soli kubata. Nikula nivatu wabatabela kuliza piano, nivona kambalipina. Abazibifela mwakweziza, kono wako na kuyakwani, mimuluti wako na kuwa ni tuto mwamula hawa tuto. Ni wako na kupalewa kuitutazona, hila wako nikuswalasi notolo sakunu tusana. Kamo munembo, nimulumo utu halila, kamo uzama ila nizengu chwalo, mwali lilela, siluwalasi notolo. Milipalo, kuna nisi notolo kwa lipalo. Kuli ukone fela kufumana kalabo, ye zama ele la niona. Nivoni vana, baba kona kuunga lipalo, zene mwa lipalo. Nikube ya minu wanayabona, omu ngwi, waminu wanafasi kwa tasali palo za teni. Nivata hande kushetu mukafafasi chwalo, kuli mwendi, hakitalizo kamba hasilezi mwatasi, nivabea kalabo kwa tasi. Inge baso wala linombolo, zene, kanako, kuzwa kaika ufela kufitafa naini. Kihande, nani wanga ni butata kufumana ili ingwe kanako. Konji haiba nivalila kwa minu wanayama zoho ni mautu. Kuli nifumane kalabo ya lukile. Nika palilu wafela kufumana kalabo ya teni. Konumu wabona, baba ngu wabona, vana ni fela sinotolo sayona. Nivaka ziba mwakweze za alika. Ni kuna nisi notolo sa zibo. Mutu ya batea zibo, kuna nisi notolo sa science. Batiki TV, baza science. Chole, kuna ni seo kisi notolo sestuna. Batu, baba bata, onasi notolo seo. Sina kwanu na kwee mwye fitile, nebafumani kato wati. Nekuzi wakuli, nekuna ni tuto wati. Nichole, ona tuto wati to, kwa wupama molekiu nizengu chwalo. Chole, baka laku batisisa. Yomu mwe, alume lakuli, haiba matowati ani, akuna kutisiwa hamoho. Haiba towati atomu, ikona kufetulua. Nikuli ikone kutisa sisi bulukile. Nikusi ya aba fahani. Kakuli likakau fela litamilwe kaona maatomu hao. Wazwa chwalo. Chwale musumo wani uswelu kiona maatomu hao. Iwe na ubupirwe hamoho kama maatomu. Buchwani likota likakau fela liswala ni hamoho kima atomu. Kihande haiba atomu yeo ikona kusikulu hela nekulelingu. Haiba ikona kulubeha. Nikukute mamu lao. Kona kuli yako na kusinya. Great scientists believe that that could be done. Michwale, vai tuti baba tuna ba science ni walume na kulisani. Nesika eza hala. Ini waveleka, nikugeleka. Niva ina hola, mamula wa hola. Ni sunda, mamula wa sunda. Mwaha, ni mwaha, kufitila mafelelezo, vali koma.
It was, I believe, Thomas Edison on the light that they
Neli narumela Thomas Edison, kazalisele. Wane watu mwelela kuli mutuna vile ni zibo kuli. Na hako nile kupanga liseli. Kie na mukalisi wa liseli la lumonyi wama laiti. Mimane nasa hayangi ni haiba kuyolo wala busiu. Na apamu la fela lingende mwali zoho. Ni kuchasicho ni kuinafaa ni inza naha na msebezu wa hae. Foku mwi kwa mulao wa muna anuwa hae. Sisi mwi samu bulela kuli na kaa kona kweza cholo. Hisi kama iseo, hisi notolo, sisi kona kukwa ulanzila. Hakimi ya yemingate kwa mulao, nekuna ni muna ya narumela kuli. Na ana ni talenta ya kungolanga maswani so ase isa. nalumela kuli nana ni sinotolo mwalizola hai. Mina bata na ile na pila mwa Kansas.
He went to the editor of the great paper in Kansas City and took some of his writing.
Na ile kumungoli wapa mpili yetu na mwa Kansas City. Ni aisa zwe mwza msebezi wakungwala kwa hai. Ni mungoli ali mungaka hausika afita kalifate ni wena. Hakuna piso ya kulikalika. Ha, haukoni upalezwi.
But that didn't satisfy him. He knew he had it.
Kono saa ni nesisika mutu saa hande. Naazi wakuli nana niyona. Nikia kute hape kuyo lika sincha. Kulika. Kono ena mungoli tuwale amuhanela.
Finally he went to other places. And they turned him down.
Maferezo aya kwa liba kazengwi. Hiba muhanela bali. Mungaka. Hausikai fumana hande. Haukoni kweza chwalo.
But yet he believed he could do it.
Kono nitengi na alumela kuli. Na kaya chwalo. Ni chwalo kona moku inezi. Una nisesi mwimalizola hai. Maferezo afumana musewezi wakungola angali. Tabazengwi zese isa. Na alumela zaba ngoli. Kambantuengu ya keleke. Mufuta umungwi. Wama swaniso alishi hachwalo kwa keleke. Nia ipumani ya sibakasa kupila kusona. Mwene kumbulu kiwa ni kumbulu kisezwa limota. Mwene kutezi fela li peba sibaka kaka ufela nilika zengwi. Mwali kuboza hae.
And he got to noticing a peculiarity of a certain little mouse.
Mi akala kule muhabu kwa la ni hui piteli kwa peba yengu chwana. Kwa nikona kwane kupepe zuli kandela Mickey Mouse. Chwale selimu sewezi of feza ama milioni ama ngata. Aba Walt Disney.
He had something in his hand.
Kingi, nana nisesi mwumalizola hai. Nina aziba kuli, nasi sweli, na aziba kuli, na kaya za chwalo.
That's where every great achievement is made. When man
and woman have something in their hand that they can do it. Hiva ana nivasali, hawa nana nisesi mwumalizoho, seo aziba kuli, bako na kusieza.
When polio struck the nation,
kani polio haiton nata, naha. Sinaka ufela harula ezu chwale kuli, niwa muhela ndonga yateni, kuli ulukome. Ni polio hane itile, mavani ne nisuli kuteleza kudokota, hane nisuli kukovocha mwanzila. Ni dokota yomu ngui wakwa Louisville. Hiali miha nyana ye kutile, fani nchwa ye tuna haiton na tamwa Louisville. Hali haiba vana newaka yema foni yemi. Ni kubwa na mishimi ye 57 ye tusa kwa kukuyela, ni vana... Basali bashimani nibasizana balunga ngalika butuku bokuzwa kuli polio mine kusina sine sky za lakazona ali hani lati kubona ntwe cholo hape kono science ya hupula kuli haiba kuna ni ntwe maso ye cholo sina polio kona kuli kaniti kuna nsesi mwi sesi kona kuilwanisa nibalwa nile bayema mwami kwa kwa ni makatulo ama njombo. Wana wana wa mili lovani, watu ulalikuwa nizabona, miwa kupaka tata, wafilikana. Baeza likaka ufela, baiga kufumana sinotolo, sakuki ululi sasi kwa lo satu kuluho. Mima felelezo, mukreste alimungwi wa mchaha, walibizo la soko, afumana muliani wandonga. Kingi, nekuna nifumbasu yobu zieza, nekuna nisipula isesi zieza. Nekuna nisinotolo kukungwi. Sine sikona kukiulula tukuluho ya mutu. Mindonga ya soku ya wakara fuetuna.
Oh, what the key can do. The vaccine was brought forth.
Oh, seo sinotolo sikona kweza. Ndonga ya tiswa. Michwale isweli kukashabu tuku wa polio. Kamu yani mandonga.
Because that it was a never tiring and never stop.
Kakuli nelikuli. Neukusina kukatala ni kungala. Kulibayo ina kukungi. Nekuna nisene sky tusiswa kuyona. Mine baita mine kaluchi. Kulibai fumane. Mihaiwa kuna nizema maswesi na polio. Diphtheria. Smallpox. Yellow fever. Tetanus. Uomelela kwa miti hali. Nizengu cholo. Zeo science miwa ema soye. Hile ilua nisamu siyali nibusu. Kufitela wafu manamu liani wazona. Kakulikibu maswe. Kisi bulahi.
Key to salvation for a man that's in prison house of sin.
Amen.
Kana kuchwani he kasi notolo sapili so kumutu ya alimandu ya sibi. Unanisi notolo kwasi kwa roseo kumutamu la kuzona.
A tree key usually when it turns
notolo hangata hasi potolo wa masi kulukulu mihaufu manasi notolo ilukela kuba ya butokwa. Kintwe katile ya luli kusi cholo mane hauna kukona kukia haiva hasikoni kukiiwa kipeto situ elefera ono haiva sasone ya kukiiwa kacholo sinotolo kamitaki kisi tamiso kwa sika sisi nyi kwamba nzira mwakukene na sika sisi nyi sabuto kwa sinotolo kona musebezi wa sona chole sika kiula sika sabuto kwa.
Now we read in St. John, the 10th chapter, Jesus said, I am the door to the sheep. I am the
door. Amen. Kina the door. Walingu. Munyako kina. Isi ni kanyako. Kono munyako tenyene. Munyako unosifela oli tenyi.
I am the way.
Amen.
The only way.
Kina nzila. Nzila inosifela. Nimiti. Mini bupilo, miha kuna mutu ya teha kundate, konji kana. Munyako, kina oliva kwa mula kawalingu. Mika ufela ya sata ikana kisila, masholi nili sinye. Kie na munyako wa mula kawalingu, kie na munyako wapiliso. Hakuna libizo lisiri, leli firu wa mwate sali halimu. Nemu luka ya kupiliswa kalona. Konji fila kali libizo la Jesu Kriste.
No church, no denomination, no creed, no doctrines of anything.
Hakuna keleke, hakuna kopano, hakuna tutu ya tumelo. Hakuna li tutu wa zasi kakao fila. Konji fila kali libizo la Jesu. Seokona sinotolo.
No wonder Peter could use one of them on the day of Pentecost.
Kikawa kaleo Petros naitu sizei hini yazona. Kali za za Pentecosta. Nebabata kuziba wa makukene la mamu nyakowani. Na itu zesi notolo. Nikuna nifela sinotolo sikisingwi. Kakuli kuna nifela munyako ulimungwi. Hii na munyako. Ni Petros nana nisini notolo. Uona. Nikihali muvake. Mangini mangi wa mina. Mimu kolo vezwe. Kali buzo la Jesu Kriste. Kwa swa lelo ya libi za mina. Mimu kaamu hela maluo amulimu. Nisini notolo sa munyako. Mi Jesu kwa na munyako. Kuna nifela munyako ulimu mwi kwa foliso. Mi Jesu kie na munyako o. Kuna nifela munyako ulimu mwi oisa kwa kozo. Ehe, nimifa kozo yaka. Hie na afela munyako ulimu mwi oya kwa kozo ya niti. Wakona kuna anakuli, unani kozo. Wakona kuipundeke la mashele nyamangata nikule kandu. Wakona kuipundeke la mashele nyamangata nikule kilawa na bahao liapalo. Kuwa nili choza kucha, kono wakona kuipundeke la alibubu wale lituna. Kulimane wezi wahala kwa sichaba. Kono hau tele la kuichunchula kwa makatu wa busihu nikubata kuwa kuitowa lela. Kuna nifela ntio ili mwye kona kukufa kozo.
That is if you know you were dying that night.
Foki kuli haiwa uzi wakuli no kashwa busibu bwani. Unanifela kozo ilingwi. Miyani ki Jesu kie na kozo.
He is our peace.
Kie na kozo ya luna.
He is our healing.
Kie na foliso ya luna. Kina mule na mulimu wa hao ya folisa matuku ahao kao fela.
He is the door to heaven.
Kie na munyako oliva kwali halimu. Mea kuna munyako usili kamba, hakuna mkwa usili kwanda Jesu Kriste. Kie na munyako wakwali halimu.
And now, Jesus is the door to all these things.
Michwale Jesu kie na munyako kwali kaze kaufela. Mitumelo kona fela sinotolo, sinosi, sesi kirula munyako wateni.
Now, if Jesus is the door to all these promises of God,
chole haiba Jesu kie na munyako kwali sepuso ze kaufela za mulimu. Tumelo mwamu sebezi wa hae ofelile ikiula munyako kao fela. Oli wa kwa bufumu kao fela wabuli mwahali amu buso wa mulimu. Mwabona seo?
Key is faith is the key that unlocks every
sinotolo ki tumelo kona sinotolo sesi kiula sepiso kao fela yafa. Sinotolo sa tumelo kona sisi eza chwalo. Tumelo mwamu sebezi wa hae ofelile kizo nali notolo zelu ambola fate nizee.
Now in Hebrews 11th chapter, I got a
great mama Eberu kawahanyu yabu 11. Inanimuhala omutuna wabona ongozu fa. Wona ba hali batumelo ba.
It was the key to the door.
Nelisi notolo sa. Samunyako sine situe lisize mulomo walitao.
It was the key faith that unlocked the prison.
Nelisi notolo tumelo yene ikiuluzi mandu atolongo neli tumelo si notolo satumelo sine si tibile mata amuliro ane wabandu kabu hali walilumo kukutisa bafu kwa bupilo hapi neli tumelo si notolo satumelo kumulimu ya pila Nizolani, munayani, musaliani, yako na kungasi notolo satumelo sani. Wako na kukirula sepiso kaufila, yo mulimu afile. Kono haiba hau nasi notolo seo, usweli fila kusinyanako. Auna kusikirula, ukasinata kafila kakulisi notolo se. Sinotolo kaufila, sesi ezizwe hande, sina ni maswalelo muhali asikulukulu. Nisi luwala mufuta omungu, mukwa omungu, mosi pangezu wali notolo zeo kuli, lipikulu hemu hali. Nisi luwali so silisi mwi fela sisi zwile mwanzila, sikala sinyamu inelo kao fela. Kawaka leo ni lume la mwa evangeli yetezi, lizu la mulimu kao fela leli fetu la mata amulimu kutamulula. Neli pikulu salimbuyoti za hae kwa sichaba. Isi notolo, sa kwa munyako. Sesi sikiulula. Oh, ba, hali baba tunabani. Bopolo fita bani, ni vana baba tunabani vile. Vena bani nisi notolo sani. Kona li waka, hane wako nile kutiba milo moyalitao. Waka ulavu hali wama lini amulilo. Basababu hali wali lumo, kutisa wafu kutila kwa upilo hape. Nikweza limakazo zami futa kaufila. Kakuli neba sweli sinotolo sani. Inebazi wakuli nesipeleka. Kakuli nesi sinotolo sesi pepilwe kama ngolo. Chole haiba ni kataza fela nesi sinotolo sali tuto sali tumelo. Ani zibi sesi kaeza. Haba kali kereke yaka iluta chwana. Ani zibi kazona. Kono chole vivele hailu utacholo. Mini suwelisi notolo satumelo malizo laka. Kamba mwapilu yaka. Yevule yakuli lani kili nzula mulimu. Seho sika hatikila matamulilo. Sika kiulula poliso ya mukuli. Sika kiulula piliso ya yala tehile. Nina nikutaha kwa munyako. Lika kaufela limali bizola hai. Kaufela semweza kama anzu ikamba kalikezo. Mweze kaufela kali bizola hai. Kakuzi wakuli sinotolo sona ni kutumelo. Kakuli kisi notolo sisi ya zizwe kama ngolo. Chole haiba kisi notolo sali tuto zali tumelo. Sinotolo sako pano. Anizibi ze sikaeza. Kono haiba kisi notolo sama ngolo. Sika kiulula. Kakuli mulimu ulezi chwalo. Chole kona hane batu helisizebu hali kwa mulilo. Nizengu cholo, nebana nisi notolo. Kulumela kwa pili kwa mulimu kwa limungwi wabawu polofita bani. Neku batu helisa, nasa lukelikuwe za sina maeziza kuna kalina kwa zengu. Kulizibali saka tata fanifa, ni mwendi ni kuwe na hanisepi. Kono mzule pili, ni kubule wakuli, zamaya uweza se. Ikipeto uka sitatala. Kona kuli, zamaya uweza se. Ni zamaya ukutile fate ini, uleze hape. Awasika kondisa kaswanelo. Kulumela fela hanyani fela. Niba kona kuhutua moya. Wabule ya kuli, kona nto ya kweza. Mia kuna sisi kaba tuwelisa. Mzuali, neba kwala milo moya litao. Basa wabu hali walinumo. Wati mama limi amulilo. Baeza likakau fela. Kulumela fela kulikungi kwa mulimu. Kakuli nebaswelisi notoro mwalizo wala bona. Yona tumelo yetu neyani. Baezi za mulimu likakakuli. Hakuna zine batibela. Oh, hakini akala onyeo. Sina mutangana na kwee ngui yana ati kumuna muhulu. Yana alimuna obola peli. Mupolofita wakale wa mulimu. Ni au tuwa kulimutu kami tawa paka. Katu nda moinza abulela azabu nde wa mulimu. Nikamwana vezi mulimu. Niseo Kristina lisona. Nikusua pili tela kubulela. Maferezo mutangana yo. Na akabe iwa fabu kutazi mwabulumiwa. Katolo ata hakumuchembe wanga na luli. Nikiali kuyena. Mungaka nibata kukubuza puzo. Kiali huza mchahatue. Kiali kana Kriste utarusa kuwena kama ubulela kulikuwa na mwainezi. Kiali utarusa zetu na hulu kuna kufita zeni kwa na kubulela. Kifoe chwale. Nelisi kama hisani na afumanisi notolo. Mutangana yani ali kusona seo haiba ubuleli kaze ni ubulele kuu nakuli kizanitis na wena kona kuli ni batakuziba yena Yesu yaswana yo mabu pakipobuswana nelisika maisani nazwa kuli muna muhulu nasolesi notolo kuli nasi kona kukiulula yukukia maziba sinotolo sisi kianga saki ulula nga hape mwabona wakona kutamulula kamba kutama yao kiniti onasi notolo sisi swana sisi kia kona sisi kiulula sinotolo sisi kiulula saakona nikukia miyeo kiniti mwabona kakuli sivereka mikwa emiveli kaufela akima keke niyao kulikeleke ilatezu kipono ya sani akitaba kwa kutomola pilu niyeo na kweyei tekisa keleke kwa lituto za litumelo sinamolo ezalize kachenu nichwale lubiza kuli kita mahano Tuvoni koku ya mundandwe omutuna wali tulo za maroma nikuba yoko panela chwale wakaa chincha litukiso zengwe ini upula kuli ni basika chincha kono wakaa chincha ni hakuli chwalo wakaa famu pulista kau fila mata apopo mi ni kau fila kwa inzi ni zengwe chwalo hakima keke ni hao kulikeleke hii tekise kwa lituto za litumelo masiba kasalinzwi mabona vani kona fova siyezi sinotolo onafali nikaba kalauli makazo zetu na nilisupo halisa ezala mwala siya waka chenu zine banga tenisapili Wala tezu ikisi notolo. Basi ziba sikwalo. Basi wakuli sikwalo siteni. Kono ntue tatama kisi notolo sakukwalo la sikwalo seo. Bufumu kwa mula hawa sikwalo. Buki ilwe kwa hule. Ni meto kuyasa lumeli. Kono mulumeli yana ni tumelo. Miukwena kunga si notolo satumelo. Wako na kukiulu la likwalo ze. Nisha. Na kwe mwe kwa numi nyana yefitile. Nekuna ni mungu leli walinzwi. Mina hii kutuwa kuli nana ni pizo ya kwa Afrika. Nalimu tangana yomu nyanyani musala hai niba na waveli. Baba ndeluli. Basiza na baba nyanyani muendine limia haye 7 nekamba 80 ya kupepwa muhali chwalo. Mimu tangana yu apalilwa kui kampusa zona. Nalimu mkutazi nana ni keleke yende mwanaha. Konuna apalilwa kela kui kampusa kwa pizo yani. Yanana alukela kuya kwa Afrika. Miala pela musiali nubu sihu. Nasa alatiku ya. Mimulimu atundame na kugulela kuyena. Ulukela kuya. Ni mafelezo. Ata afasi wakasakuli. Nelika ngisano. Koo, una nikuya.
So he went to the mission board of his church and he said, God has called me to mission.
Kacholo aya kwa katengo kaba keleke ya hae mikiali. Mulimu univizelize kwa masimu. Kwa hule koo mwamishitu ya Rhodesia.
And in this jungle,
Mwami shitu umwani, kuna ni malaria, ni fivele, ni liza zileli chisalani, ni kuhuzwa batu, ni lungangali, ni matuku wa mifutaka ufila kwa mulao wami shitu yani. Akaba, kwa na akayoba, kwa kuli ayoi katulusa mabupilo, Aleksandu ya hae, niza nana ni kaufila. Kacholo waka tengo kabalumiwa, ni wabateku mutatuba, misibali, kana watisa zo bulela chwale, yali niziwa hande zeni bulela.
They said to him, sir, Have you thought it on this manner?
Sivali kuyena, mungaka. Kana unahanileka mkwa uo. Kuli unaniwa sisa na waveli baba nyani.
And you've got a lovely
Mi unani, ni mufuma hali yomunde ya lateha. Mihaiba uwe nafila, kini au saifi yela kwa tini. Uyo uwe nasiba kamosi nezi, ni uyo kuta.
He said, no, the Lord told me.
Kiali batili, mulena, univulelezi. Oh, kini tiluli, kiali, mulena, univizize.
And I don't want to leave my home.
Miaswa nisisa kwa watu baba shutana Meni wa shwezu kibana wabona Banana nyana Kwa kutisa kwaani kama tuku One wa sinali karafuka one Miali unane za mbingwa Kamusala hao yomu ndeni wa sisana hao baba nyani Kwa kule mbingwa Niliza zireli chisalani nizeo mizona nikuwa fitamate nikwani Ali kana hausabi nikozi ya kungabana wa hao Nimusala hao masi wakasisi chwalo
And the missionaries stood there
Mimu kutazi ayema fani mchayani. Mimi oko ya kala kuguba kama alama hae. Afe tuwa kiali. Nizwale yaka. Pono yaka ya pizu wa mulimu. Kiali hae wa mulimu univizalize kwa Afrika. Bana waka niluba siluaka. Lui ketile hande mwa Afrika. Kufita siwaka sisi likao fila mwalifasa. Nelisi kama insani. Nana nisi notolo kwa pizu ya hae. Nana nitumelo kusana bulela.
Oh, I thought what a gallant remark.
Oh, na upula kuli. Haki pule lo kwa wende niyeo. Hani utuwa zao pili. Pili yaka ya tula. Mwabona, hawa mulimu nimizalize kwa Afrika. Wanabaka mwambingwa, nizakuzu waba nana. Nili kazengu kwa ufela. Bai, keti ekwa ni kufitia siba kasi fika ufela. Mwalifasi mubu. Nana nisi notolo. Kwa na zeto kwa hala.
When you got the key, there's no fear. There's no doubt.
Hauna nisi notolo. Hakuna sabo. Hakuna kutakanya. Hakuna puzo. Hauluke liku puza mtu kazona. Waziba handende. Una nisona mwama zoa hao. Waziba sakweza.
Amen.
Uziba seo palo iliona. Uziba kuli mnyako ukaki uruha. Utatubile maswalelo asikwalo. Nikuziba kuli kiyona ntuelu kile. Sikwalo sika kwaluha. Mane kungwalumuka. Hauta kenyasi notolo matengi.
If the church only possessed the keys.
Oh, kambe fela keleke inanili notolo zeo. Kambe keleke na ikawa fela nisi notolo satumelo.
We could unlock any door, any
sickness, any plague. Niluka kiula sikolo kao fela, utuku bufikao fela, mtuai fikao fela, tewa kao fela eliteni. Nika kiulu wa kuluna haiba lukona fela kuba nisi notolo se. Muna yo, nana nisi notolo sapizo ya hae.
If you'll pardon the personal testimony.
Aba mukaswa lelabu pakibwaka na upula mwendili limozeli shumi kazeke talizo lishumi nizesu pa komola uchwale tolofa ni mule na hana ni bulezi kwa ni kwanuka hana atile mwasi tasamulilo sani yosi swani sosa hae mubona mi abule la kuna mikihali unanikuisa lingusale kwa lifasi kaofela mina upula kwa sika yosa green hana abulezi kuna
na went and told the pastor. And he told me,
mina yobulele la bomuli sana. Mi ani bulele la kuli. Bili, kisi kama isono chile kusimu wani. Niona ni tolo ya sabisa. Yali, kutiela kwa msebezi wa hao. Usebeza kwa public service company. Una ni msebezi wa mundi. Haku kute miuyoto kumela za msebezi wa hao. Mwana, ali, niona ni tolo ya sabisa. Kuna nizo chile. Za nini lisikani tibela ni hanyani. Hane ni kalileli sebelezo za foliso mungata wa mina. Momo maupula lingu salaka kakusasa na wani. Sina Davida hana ilo katanyeza Goliati. Nini kutalize? Miba nigulela kihani. Mwaliza zila science ye pami ya kachenu. Haruna ni mifuta kau fela ya lipati so za miliani chwana. Haruna ni bala fugabande. Kwa keleke hasa ilibelezi foliso ya umulimu nili kazeta ile. Kami ya yemi ngata ngata kafoo. Ukaya chwani fapila ngangarume ya chwalo. Ukazema chwani fapila ba Methodist, ba Baptist, ba Presbyterian. Niba wangu chwalo. Mane neba mapentekota. Baba libezi zeo kale kale. Miba keri mwali tuto za litu melozabo na.
How you go to face with no denomination or nothing else to back you up? What are you going to do?
Kikuli ukalibana chwani. Usinako panoga mbasika kau fela sisi kuyemela. Ukaeza sikama nyibiu. Kama nzuwa mwangu chwalo. Nezisika nivilaeza neba hanyani. Kakuli neni sweli sinotolo mwali zolaka. Senini sebali. Hakuna yaka kulumela. Hauna kukwana kweza chwalo. Hakuna yaka kulumela. Senili hani natava. Kuna ni ntwe ilingu ya luli. Mulimu univizize. Mini swanesiku ya kakuli. Mulimu univizize. Nini sweli sinotolo. Nani vizize. Nani bonisize. Nani bulelezi. Mina abo napate ya haefani. Hana ni lumile. Nisi notolo nesilteni. Mulisa na ali. Ni tuto ya stopa sabu sebene. Nuka kutaza ni kula pila. Fapila malena ni wagu sisi.
I said that's according to his word.
Senili sani kiku ya kali nzula hae. Kana kwa ye mwahao felile. Kamba viki kamba zepe lisapili. Niani taa kwa keleke kwa nu. Nikumi gule ya kuli. Mule na mulimu. Niani file pono. Ya kuli nizamae. Kwa msipili wa kuzuma. Nini nifolofolo yengwi. Yene nikaa fumana. Nina nikupa manaka ama telele kama inchi ya 42. Ni mwamu sipili wa kukuta kwa kunga folofolo ye. Mwene ikalo bala. Mwene ikalo balila. Mwamu sipili wa kukuta nini kabula ya bere yefu belu ya ngoye shengile. Mi senia kwa siba kasisi mwise. Nina abulela kumuna yani nikihali. Hani zivikolo folo waka ufela yebo nala chwalo. Miku ya ka bere yefu belu nalikupa nipone ye neba ilingwi. Senili kono foku ngwi ilukela kuba kwanu. Kachwalo kihali mane alunaku kena mwamu shitu wali bere. Luya kwa lingu fali mwalikota zeo mile za misumo. Kihande na haya niena. Niza zileli tatama la likela. Kasi baka sisi swana luli. Kana ulezi mulena. Yani folo folo na ilobezi fani.
So when I went and got the animal.
Kacholo seniya, mina anga folofolo. Miane lusali buha litalo, ni mana kanizengu cholo kwa tengi. Yali, ni mate kukubuza ntu engwi. Nooni ulelezi mazazi ama lalu afitile, hane luzule mwa mafulo. Kulika samula wa kukunu pa folofolo yenguye, kulimuwa musipili wa kukuta, nukabula bere yefu belu, yeshe ingile mulomo. Seni lusani, sabu lela mulena kisona. Ali, hanika kanyi, hiali kakuli, munyana akawa mchaha, niri wakanono. Niwali kuba, umu wani fati ngumau kiluwa hao. Hano oli kwanu fana kwengwi, niwani buya kuli mushima ni naka foliswa. Hani nyeze ntu engwi, ni abachwalo. Hiali, chwale kono muzwale Branham, nivata kukubuza kia, na abona kuzwa, kali mwali lundu, fa kuyo punya, nikuo, kuna nivishingwa, kuyemili pele sazani. Ni hakuna zaidi ni kwani hakuna neba buchwani wabuona hala hakuna neba lichwe hakuna sikamane kima kaza fela wabumelile mwalikota ni awa machwe maincha maveri mwabutelele fali mwalikota za maili ili mwikamba amangata chwalo alikana bere ikaba kai senili mulimu ki Jehovah Jireh haiba unibwelezi kuli kukaba bere kwani kukaba ili mfatengi. Kushetu mkalirundu, mwendikana kukau fela, selubabu kaofisi na lichikala maili kamba cholo. Baka ofi kiali, muzole Branham, selina kuyakuli bere yani, ibona hale. Senili uziku wabilaela, ikaba faa. Mihane lulubu kaofi, nili ngokula ze mianda ikitalizo. Nikone kuna nilipelesa. Nelunani kupuma hape, kama naka, abu kiti, nimishimbo, nene likuwa mikokotu ya luna. Miata ilima kafa, nikafa hape. Mina awo nasifate usahaye, hana anza nitalima, inge kulimuapi ya hae, nasuli kukakanya. Mwabona nasa pile kuli ikawa tengi kono nasa nasa notolo kono kamu kwa umungwi kazi shemo samulimu hasikani pale wafatengi anani kulezi kuli nekukawa bere yeshe ngile mulo mofani neni nani sinotolo neni sika kakanya nebhanyani nasa kuhela kuye na minali bad ikawa tengi. Niani tuwa usikulu wa fela, nekuna ni bere. Inze yemi fali mwaluna, mwendi lichikalama ili fela. Atina magrasi kiali, dili chwale, nituse. Hie tuna yeshe ngile kwa mulomo. Mwabona, kisi mnotolo, kipono, kilinzu la mulena. Hakuna sisi kwa nakuli chincha kamba kulitue lisa. Sei tukwa kereke usiugo, hakituto. Sei tukwa kereke usiugo, hakikopano. Sei tokwa kereke busiubo haki tutu atumelo. Sei tokwa kereke busiubo kisi notolo sama ngolo onamu nyako. Mane Kriste kiyena munyako nikiyena linzwi. Tumelo mali nzula mulimu ya pila ikirula minyako ka ufela. Mulimu lufesi notolo. Lufesi notolo.
Hebrews the 12th chapter says, seeing that we're compassed about.
Maebelu kawahani ya 12 ili, halu wanakuli lubeiwe muhali kililu leli tunalalipaki. Lutuele kaufela zelu imela, ni kusalumela kukulu hanile la faka ufi. Ivulela kuli sivi, kanti sivi kikusalumela. Mabona, kisivi fela silisimwe, seo kikusalumela. Nisivi sitalusa umbuinja fuku nongirwe. Inge auzo yuku kunupa, umbuinja fuku nongile. Kiyande utame hande tobolo ya hao, mabona, kakuli kuna nsesi fosalile.
You miss the art. See, come back.
Umbu njize fono nongile. Mabona? Kuta miutoli kasincha. Mabona? Kuta lusa kukuta hape. Umbu njize fono olivile. Hauba takuba mukreste. Nuyo ikopanya kwa likeleke. Umbu njize fono olivile. Hauba takuba mukreste. Ni uhasa kiwe mezi. Kalibizo landate. Mwana, mwaya oke nile. Umbu njize fono olivile. Kiande ukute. Haunakuba fono nongile hande. Uka hasanya. Kaniti fela sinalifasi. Moli yemezi. Kuna nifela ntoili ngui, yeo kuna kukubuluka mamu koloko oso anela. Ntoye o kima ngolo. Ki vivele, kili nzwi. Kakuli vivele wali halimu nilifasili, kaa fela. Konoli nzwi wa mulimu, halina kufela. Kacholo, uswale sinotolo. Tumelo mali nzwi. nitumelo kao ufela yolumela ni usaka kakanyi neba kalulo ilingu kwa wakona kukiulula sikwalo kao ufela sesi yema mwala hao nimbu yoti yo mulimu akubolelezi ni mulimu alu tusekuli lube nili notolo kona tapelo yaka alu ina mesengili toza luna kwali nzula tapelo ngatalu na kwali halimu nuitumela kuwe na kusiubo kuli ulufilesi notolo sakulu pakulula piliso kuluna
I thank you for that, Lord, that we are saved.
Kuwe na kaseo mulena, kulilupili sizwe. Nikasi notolo selu kwa naku itusa kana kwe. Kono mulimu ulufe tumelo. Kulileli ngwini leli ngwila manzu ya angozu mwabuka ya hao. Zona le, liswayo nyana. Nisi notolo sesi vizwa Jesu se. Munya kowo ni talu se, o vizwa Jesu. Nisi notolo sesi vizwa tumelo. Siswale, li nzuli ifika ufela. Sikiru leza teni.
It moves that little lever down.
Sikone kupikulu saka sipi kamuhali kani. Nuku kene mambu yoti yani. Ndate ya kwali halimu. Akulufeli noto loku limu. Kone kubani tumelo. Mwali sepiso za mulimu. Kuli tumelo yalu na isike ya palelo. Kono lukone kubani sebelezo kuwena. Nikubani velu utwana nivona. Swalela sivika ufela sakusalu mela kwalu na mulele. Nulu tuseku baba hao. Nuta chwale kwa tafule ya mula lelo. Mina la pelanda tia kwali halimu.
That you will forgive us of all of our trespasses, that we might be able to enter into the joy of fellowship
around the table of God. We ask in Jesus' name, amen. We ask in Jesus' name, amen. We ask in Jesus' name, amen.
My brother, sister,
if you have a key, haiba una nisi noto lo samu buso, si noto lo sasikuwa lo, si noto lo sapuluso,
God help you.
Mwimu ami tuse kukwa ulali kwalo, nikulu meleza Jesu kukena mwatini. Iveye na ya kufalika zeo ula kaza hulu hulu. Chole, fana kwenye nafiela lusika kalisa kubala zamu lalelo. Niwata kubulela ntowe mwikakuli imamu lalelo. Mi halu taha kwa katala kwami. Kuna nifela nzila ilingu ya kutaha kayoni. Yeo kikuli, hae balusu wala sinotolo satumeo mwamazo aluna. Yeru zivisakuli, nibizalu nalisu alezvi. Mihai balu nasi notolo sakukirula sikolo sani. Sakuli libizalu na lisu alezwi, halunamu sebezi kwa tafuli ya mulena. Kakuli ya chaniku nwa isi kasu wanilo. Ui chela miwinu ilaka tulo, kusinakule muamu vili wa mulena. Chwale yeo initi. Nisepa kulikau feralu nalo aziba kulikachenu, kili zazi la mulalelo wana haye. Le kilo nali zazi, leo likeleke kau ferali ya muhera mulalelo. Kiliza zilamu lalelo wanaha, muhala naha. Mini upulakuli ikawa swanelo ya kubule ali nzwikamba amabeli, famu lalelo lusikali ya muhilakali. Fuhu mulisana, haiba ukakona, akone kui tukisi za mangolo, akuli lubaleka kasizo satafule ya mulina, yasi liela. Chole, mulalelo uo, chole, haninakuli yeha ikawa fila mizuzu, yeli shumi.
This communion that we're fixing to take, has been the greatest
mulalelo olu libelezi kuchawo. Ubile nto ilingwi yeka na nilwea hulu malitaba zali tuto za bibele. Yeo neli yabona ilingwi yalikangi zabona mwakeleke ya pili.
And today, the Protestant of Episcopalian
Mika chenu vaipanguli wa Episcopaliani ni wa Methodist nilikelekeze ngata za vaipanguli
would gladly accept Catholic
Nibaka muhela katiabo tuna ya katolika tutio ya Roma ya katolika. Haiba nibaka chanyana kwa mulalelo. Kono nibalumela kulimu prista ulukela kunyala. Nikuba babuleli kileke ya katolika nilumelelana fataba yeo. Falina kunyana. Mwali kundi ni mikopano ya bona. Balumelelana kuzona. Nibalumelelana mwali tapelo ze shutana nize ngutwalo. Kileke ya baipanguli bakona kulumelelana kuzona. Nitu teki sema nize ngutwalo. Aleti arenyana kwani nikeleke ya bakatolika ilakaza kwa za twalo. Kono halita kwa mulalelo. Kwani bawa. Mutuka ufela ya kile abala litabaza kale uziba twalo. Kono kakuli kuyakamoni na hanela. Bako na kubanize ngata za kuzwa kuzona. Kale ni nisikali ya muhela, mabona, kakuli hakibibele. Kononi watakuli mubulele nto ilimu kwa keleke ya katolika. Kana muaziba keleke ya katolika kwa simuro nelikeleke ya ba apostola. Kiniti neili chwalo. Nelima kalelo apili akeleke. Nimu wabona kubona, wana bafitile. Nibazwa zipili kukeru salinzwi nukuchome kamate ngili tuto za litumelo. Ni haiba keleke ya Pentekota ibatengi kamia ye mwanda ye ikona kuba ahulu kwa hule nibibele kufita keleke ya bakatolika yaka chenu kamoiza maela kuzotwale nesilwezi keleke ya katolika lili molimo zei mianda chwalo kwa kwa hule nizona ni haye mianda imi lalu kuzo kwa keleke ya makalelo kuisa kwa kuonga unga kwa keleke ya katolika ya maroma zene bakalile nivali sweli vati samati nivaika baba tuna nilika zenu nivaa puma kwa tengi se nikubea se nikuzisa se nikuzisa sani nikuwa mwela milimu ya maswaniso abu hedeni nikubupali bupi wazavu kreste nizengu chwalo nikukesho visa fela kusaa nikufita wafita kuzeba na nchwale keleke ya maroma ya katolika nikeleke ya vai panguli ya pentekota kuzo kwa miaha ye mashumi akitalizo avileteni niko iwezi kona kwa ikalezi ikawa mbona alero omu maso kufita keleke ya katolika mwalili moze muande ya kuzo chwale yeo kiona leo kili nzueli tuna kulibulela kono mutali mefela kuba wile wakena hape mwako pano wakena hape kuza kukeshebisa kuseni sana nizengu ikawufela nikibaa ni baile mabona wakutia mamu laho kono mulalero ubizo kuli mulalero wa mulena chulebu ngate wa batu baba watanga kuhucha kwa kusa sana akusika bulelo wa mwavile kuli kimu kushuko nikamosi chabaka chenu mwaba kwa naku bulelo kuli mulalero wa mulena miinge kusichwalo bazu size kwa teni mulalero wani nikuupuma kwa teni bukuba mulalero chole kamita kubileli kangi mwali nakoza bibele nelili kangi nakoyani sichaba nesisika utwisisa mulalero wa mulena hawa tea kwa tafule paulusi na abulezima korinte bani niwa tea kuto kolu hafa tafule ya mulena mwabona nivasikali utwisisa kana kuyani yali hai wa muba tea kucha muche kwa mandu mintu engwi yene sika utwisisa nelika moi nezi baeza libi ni mutu ya pila mwasibi vata kutocha mulalelo nisawa nine sisika utwiwa muna yana pila nipo mahe mahe wa mutose mikeleke na imu gule ya kazona yena na ichilafila kwa mulalelo pata fuli mine kuna nilipa palo mwala bona mine basa cha mulalelo kihali ni utwisa kuli muzama ya sinaba machaba kaufira nikunani kunani kuho hana mwala mina kunani sihulu mwandu ya kefasi ni baba ngichwalo alimuzama sinaba baba ngwi bamachaba kaufira mwabona nilisika utwisiswa mulalelo kamita uto kuile ku utwisisa chwale na kona kuyafaule mwati abayo kali hola hola konoluso nila kucha mulalelo uo nikutapa kwa mautu chwale basi ile kutapa kwa mautu kaufira kono konjili kopanofira zilikani kungata kwa mapente kwa tabazu ile kuzona mwabona miisa limuwa bibele kwa mwane lingolezi ufela mwabona chole Rome hali hivi zikuli mulalelo bali biza kuli misa kimisa yike nile haba changi mulalelo bachanga ni misa kimisa, mimisa kaniti ina nitalusa tenyene ya mulalelo, misa italusa kusepa. Wacha misa kakusepa kuli, kakuweza se mwamisa kuli mulimu ukaba swalela libi zabona. Kakucha mubili tenyene wa Kriste, oba priesta wa fetula, kwa mubili ni mali ya Kriste, kuchasani. Basi pakuli mlimu kati ya kula ilimizabo na kakweza cholo. Kimisa. Waipangu li vali mizakuli mulalelo. Mulalelo utarusa kuitumela. Kuli waipangu li wakatolika baba na nimisa, mwamisa. Basi pakuli mlimu ukaba swalela likezo zabo na zemaswe. Bai panguli bai chilao na kabu itumelo kwa sisi za halilekale mamulalelo ni mulimu kikambo tanie na kuli lieza halilekale wakatoli kaba sepakuli lieza halile bai panguli bali lieza halilekale wakatoli kwa usako mkakuli hibiza hae lisu alezwi mwipanguli ulea kuli usu alezwi kuli ulu kulu ilekale ni mulalelo kimulalelo kikambo tanie mulimu niwa nali kalulo zelu ungaze isi ni mwa sepo ya kuli libizalu na liswa lezwi kono liswa lezwi kakuli ki yewi kisepo ni yewi kitumelo yo usepa kuli ulukile ni yomu mwi uziva kuli ulukile mwabona yomu mwifa yo usepa fela kakuli hazibi fayemi yomu mwi uziva kuli ulukile kakuli waziva sabu lezi mulimu kona chwalo yeo kona shutano.
So when you're just hoping, be careful. But when you
kachwalo hause pa fela utokomele kono hauziba kipeto wazula pili mabona kipeto muamulalelo ni mulimu.
Protestant is he says he's forgiven.
Vai panguli yena ubulayaguli kuswalezwi ni waziba chwalo wakati walikabana ni misa sepo yakuli ukaswalelwa.
It's just like this. One
kusona fela sina chwana yo kimu kunyandela ni kusepa kulilika kao fela likaba handi mabona yengwi kimu kunyandela ya itumela zele za nyekali mwemeni wabona kiwa makupa kupa kono alimungwi wakupelela inza sepa kuli ukaa muhela mukunyandela yo mungwi uzibakuli una nizona ni kumulumba kakumufazona chwale yeo kona shutano wani kona mulalelo hensha yo usepa kuli uswalezwi yo mungwi uzibakuli uswalezwi ni ufaku itumelo kazona.
So communion is for Christians.
Kacholo mulalelo kwa ba Kriste, baba pepiwe sincha kama moyo wa mulimu. Ni kupepwa sincha, hakuta usikuli. Chwale una ni moyo wake nile. Chwale mupune. Chwale baba ngata baluta chwalo. Ani zibi mutu ya liruta chwana. Na mzwale again bright. Hana ulezi busi ubwani kwa katala kwanu. Mwabona? Kono kupepwa sincha, hakikolo bezo ya moyo wake nile. Mangolo hawuleli chwalo, hani sepi. Mwabona? Kuya kamoni libonela mabona nilumela kuli upepiwa sincha nikikaba kale ni tusanga linzi la kuli kolobezo kali bizola Jesu Kristo kono isingi kuncha afazwa wale la Pentecosta keleke ya United Pentecosto ikolobeza anga kali bizola Jesu Kristo wakupupiwa sincha halilu nelicholo mibako na kweza cholo haiba baba takweza cholo kono nilumela kuli Petro sinaize mubake pili. Nezi aswa lelizini, kile yake ya Kristi, ikutazao na chwalo. Kono ni lumelakuli kubaka, maswabi abumulimu, kubaka kutarusa kusikuluha, kukuta, ulate ile fono olivile. Kukalisa sincha hape, eza chwalo pili, nikolobezo ya hao mwamezi, kimu sewezi fela wakwande, wasika sisi ya zizwe, mwahali kuwena.
That you have accepted Christ as your savior.
Kuli wa muhezi Kristo kuba mpulusi wa hao. Nisepa kuli kikelekela mwobu si uchwana. Kuya kamoni zibela. Anibangi kwanu na kuyetelele kuziba ya tahanga kamba ya satahangi. Nenina nikangi nyana kwanu akikala ahulu. Kakukolobeza muuna mwalisa. Nelimu na muhulu. Mina ya kuyena. Nalimu na muhulu ya munde. Nibile nilito onoro lakuza maisalubasi wa hae kaufila ku Kristo. Iba Kristo kaufila. Muuna muhulu yo. Nelimu na muhulu ya munde. Nene ni mulata. Kacholo na haya kuyena. Misi nilikuyena.
Papa,
King Awusikiwa wa Mukreste. Wani lata.
He said, Brother Branham, I would
yali mzole Branham. Na kuna kwa Mukreste, hanikaba handi. Senili nikamibulela sakweza papa. Mutali mekua, mikua, kufitila mufumana. Kwa mukona kwa handi. Nimunibulele kukuna nisiba kaseo, nimata kuyanina. Senili Kreste nasikati la kutuwa pili sabatu baba ndi. Utezi kutuwa pili sabatu baba maswe. Hauna ana kuli uyomunde, kona kuli nasika hata kutuwa kupilisa. Na hati zi kutuwa kupilisa baba ziba kuli bamasu. Mwabona? Kriste ushuwezi kupilisa baiza libi. Mwabona? Mese nili papa, kuna ni mkolo uko. Handefa. Kihaliki hande, nazuma kwa ye. Senili namane hanina kwa mbola kazeo. Kihali, nilikile kutuhela kusuba mzwale Branham. Senili kulu kile, haruna kubulela kaza kwa hai. Kihali, kihande, hani kona. Senili usike, usike wabulela zengwi hape kaona. Hali zamae, niwata kukubuza puzo. Yali kuru kile, kipuzo mangi. Senili kana ulumela kuli, kuna ni mulimu. Alikini tina ulumela cholo, alina ulumela cholo. Kama ulumela nweni, nina na ulumela, mzole Branham. Senili kana ulumela kuli, yena mulimu ya swana yani. Na asililemu lelo wa hae. Ni aezo nama, ni kutuo ya hakuluna, mutu yena Jesu Kriste kuli. Apilise mutu. Yali eni na ulumela cholo. Ni aashwa kuli, apilise ba ezalibi. Sina wena, misi nana. Mwabona? Eni na ulumela cholo. Senili chwale kusona fela sinachwana. Kau fela luna, umamu ya ho ulimungu. Omu tunamo. Milu mwatorongo, miyani koni kuyema mwali lulule, nikubule lakuli, yo ukani tusa kuzwa mwatorongo. Niyema mwali lululani, nikubule lakuli, yani ukani tusa kuzwa mwatorongo. Kau fela luna luma abu teate abu kuswane. Nimu tukau fela, yana pepilo mwalifasile, upepezu mwasibi. Abu pilwe, mwabu maswe, ata mwalifasin za abu lelabu hata, kimu kwenu helika kukala. Yomungu na abu zizeza zileli ni niali. Mzole Branham, haiba, kikuli, nekukaba shutano, mwala adama niyehla. Niba na babo na kachenu hane bakaba mapunu ngi bazama yamwa kikuli kikuli bibili yabona ne kaswana nji seni libatirisha ne lutaka kwa ndukuzwa kwa kuzuma tumale muzwale Fred Nina yesikwata sabona seni libatiri abakoni kuba baba swana ali utalusa kuli Eva hakoni kuba musali yaswana ni bana bahaye baba sizana ni Adam hakoni kuba muna yaswana ni bana bahaye seni likali kuteleli tuna kono isingi kali kutela butu kaufya kiali kishita nomanyi Senili, nebasike baba ni mukubu. Nebabupilwe. Kiniti. Nebasika atamwa kusisingwe. Haibile fila saa ni siteni kumutu ka ufila haya pepilwe mwali fasimo. Siwa nisakuli, kimukwa nuheli kakukala. Yeo kiniti. Senili, luli, kuna nishutano. Nebasike baba ni mukubu. Nebasika atamahana kumusali ufika ufila. Haba taafa. Mwabona, kimulimu ya nababupile.
Now, I said I want to say something.
Chole senili, niba atakubulela nto yengu. Mutu kau fila mwandu, yato longo ye. Kima nyake nile. Kima nyana asika pepo wakafoso. Kima nyako na kutusa yomu. Hakuna tia baka mba uchwangi. Kau fila unalumu ato longo yesu wana ye. Kono mulimu na ike zelize ilini ya alibupuwa za hae. Nikuta kakufitele lafoso. Kama li ake nile, anaipu pezi ye na mungi. Nikaona mali ani aluliulula nali walumela cholo papa kihali na walumela cholo nali Kristo na shwezi muna ya masosi na wena kwele kuna nifela nzira ilimu ya kweza hakuna soko na kweza wakufasona hakuna nikui kumu seza zona hakuna soko na kweza wakui pumanela zona ukufa fela zona kikuli ukamwela saa kweza lize kuli usike waya kwali hele kihali nikaza cholo kihali kono kamba ni nikati wela fela unamakwa ya abatu
The cigarettes will take care of themselves.
Senili makwai awa kai ponela. Wenafira anikuku cholo. Naha ni wamilao nilumela mamulo hao. Nikau fira bani frienda te bakata akuna. Senili haiba ulumela cholo kapiru hao kaofira. Yali kapiru yaka kaofira na lumela. Kona kuli ukamuhela kama yemo ao. Kuli hao swaneli tabaze. Kono kia na fira anosi ya swanela. Kusikiwa italima. Talima kuyena. Kakuli hakuna soko na kuikeze za unosi. Italime ya na kueze lizezona. Kuchwa nikayena. Oh, kihali, waswa nela. Senili, kona cholo, kona kuli, amuhela sakufa. Kihali, nasi amuhela. Nese ni mkolobeza, kalbizo la Jesu Kriste. Nikiazwe la fande, nikutukisa kwai. Nisundanya na zefitile nenilo pota kwa ala palahai. Nabona pono kusibu bungu. Yako tayende hande, yetala, inele milwe. Yuhi selizwe fafasi, nabona mabala inge ya kukutezu kuyona. Muka ufi nilibala la mafelezo, nekuna nilibala. Nelibu wana ala hande. Nifafasi alibala lani. Fafasi muka ufi ni mafelezo. Nekushetu mkachwana kote alobeha unafani. Nili nzulali, niluki la kubawena. Kamba, niikaba wena. Ni Papa Cox awa. Alobeha mkokoto wa haefa. Nikacholo habusa, watisa kwa hiya hae kuyena. Hana alimamumbeta. Takazo nese imusi hile. Nisunda kwa mulaho, asikata tuba ni ilingi. Mane asa alata ni hawa ilingi kamba nto isi lifela. Mwabona, mini mwoni ifana kwenye na eftile. Mazoa hae, ana alifela, ama ufubelu kaa ufela. Nisundanya na zeftile. Kaa ufela kikwai. Michwale asa kona neba kuye mafaka ufia ya zuba. Mubeya angeli kazaa pili kwa pili. Musiki wali kakuba yomunde, uya masu kakukala. Miha kuna zoko na kweza. Iwo mululwa ni o kauhanya. Niba tukaa ufela wakwane kona leo.
Now, when I was born in this world, it was between a
Chole hane nipe pilwe mwali fasile. Neli mwalali nyalo leli kenile. Mwala wenda te nivoma. Mwamba ya wona nekuna nili. Mwamba ya wenda te nekuna niselu ye pila ya mali.
My life consists of that blood cell.
Mupilo kwa kane wuna niyona selu yani. Isingi yali ilavoma. Neli ya selu ya mali ya wenda te. Nichole selu ya mali yani. Haito kena masibaka, sisi lukera kuli ikopa ne nili ilani. Haito wa cholo, pupo ya laelwa kumulimu kuli inife mubili. Nikona nito pepwa mwalu basiba watu. Nenifirwe kolo ya kuba mutu ya utalis na watuka ufira mwaba inezi. Kwoni kona guza maisa mota, kamba nikona kweza lika sinaba watu mwaba izeza. Kuzama ya kubulela, kuzama ya samota, nizengu cholo. Nenifilo saa nikakuli, nenipepezu mwalubasi wabatu. Nikufiwa mata au tali kuba mtu.
Now,
Chole hane nipe pilwe mwalubasi lwa mulimu. Nenitile kamali. Mali anifa upilo. Michole kasamulao ni mano pila ku Kristi. Ani koweza kamwe ya oke nile ni mata. Kuli nive mwana wa mulimu. Chole ingefila mwane ni kone la kuzamaila. Ubulela inge mutu. Kuzama isamota ya kasina mutu. Chole ani amuhela mwe ya oke nile ni amuhela mata akulele kamyo ya emaswe. Ubulela kama limi asili. Kukuteza evangeli, kufoli sabakuli. Ni kolowe lizwe. Anisika pepua, kono ni kolowe lizwe. Ni mako panezi mandu ya falimu. Kaufila inge walapela, kalibizo la hae. Kwa kolowe zwa kamo ya oke nile. Ni mata asebelezo, ataha.
Amen.
Umela vupira obu safeli, ni upepilwe sincha katumelo ya hao. Jesu naeze kumungoli Juani 5:24. Ya utoma mzwi aka, mi alumela kuya ni umile. Una ni vupira obu safeli.
Not the Holy Ghost.
Isi ni moya oke nile. Kuba fela ni kupilo obu safeli. Upe pilo mwalu basi wa mulimu. Ini kukolobezwa kama ya oke nile. Kama ata butali watu mele. Kumela evangeli ni kuibeya mamu sewezi. Ni kuiweza kuba yelu kile. Amen. Nuweza sina mwana mulimu. Kona kuli wakona kunele kamiwa ye maswe. Jesu naize lisupoze. Nika hawa latelela. Mabona. Kalibizola kabakale le kamiwa ye maswe. Wakabu lela kama limi asili. Wakasu walali noha. Kunwali fanu. Mabona. Wamu hela mate, amu ya oke nile. Kweza likaze. Chole hana ile, naize. Kwa niluki la kulinizamae. Kakuli hani sayi, mwe oke nile haunakuta. Mabona? Michwale hataha, ukao manyali fasi wakinsa, sivi. Nikulu utakuluka. Nikumipo nisalika ze sataha, ze okilipono. Ukao angalika ze ni mirutile. Nikuli patulu la kumina. Wana manzwi aswa na ao. Atile. Hakuna mutu yao kuna kutisa linzwi kwa nda kolwezo ya mwe oke nile. Michole mutu habule ya kuli. Una nikolwezo ya mwe oke nile. Nikia latu la linzwi. Kubaleli lukile. Una nisisi fosa halile. Paulus nalimu hanyezi wa testamenti encha. Nesi chwalo. Testamenti encha. Nesika ngolwa. Paulus nalimu lwanisi wabu kreste. Saule. Niana mwezi mwe oke nile. Aya kali limweze talu mwa Asia nikubala mangolo kakuna lutilo mwa tasa gamaliye muluti omutuna michole hayo kuta ni hayeli shumi kayemine kasamulao ayo katenyeza Petrosi kwa Jerusalema mia ofumana kuli nebalili nzwi nikali nzwi mwa yona evangeli yeswana tena mulimu ya swana yana avile ni Petrosi kukutaza kali za zila Pentekota nikuwa bulea kuli babake miba kolwezo kali bizo la Jesu Kriste wanamo yao kenia oswana wani doli patulizi kupaulusi. Mi ababu lewe ya malikezo 19 kasamulao wama na ukolobezwa kale na kwa yengwi kajwani ali mulu kila kukolobezwa sincha hape kalibizo la Jesu Kriste. Mabona? Mabona? Mwe oke nile ukaina hande ni mangolo tumelo yao na kukiulula kunu tuka ufila. Amen. Ivele hize mwajwani wa pili 5:7 kuna nze talu ze pakilana jihalimu kinde ate nonali nzwi yana alie na Kriste. Ni moya oke nile. Zeta luze. Kinto ilingwi. Mikuna ni zeta luze pakela na mwali fasi. Mezi, mali, moya. Zeta luze hakinto ilingwi. Kono za lumelela na mwanto ilingwi. Chole hamuko ni kubani ndate kusina kubani mwana. Hamuko ni kubani mwana kusina kubani moya oke nile. Kinto ilingwi. Kono wako na kubeiwa ya lukile kusina kuba yake nisizwe. Ni wao kuna kukeniswa kusina kuba ni moya oke nile. Kukeniswa kikamali. Kufitela mwa mali kutabu pia. Mabona? Ni moya oke nile kuwana mata amulimu. Mabona? Mata afiro kwa keleke. Muka amuhela sikama ngi? Mata. Likezo 1:8. Kasamu lao moya oke nile hauso tile kumina. Muka amuhela mata. Isi ni muka pepwa sincha. Muka amuhela mata. Kasamu lao moya oke nile hauta kumina. Kuna muka balipa kizaka mwa Jerusalema. Judea. Isa Maria, kuisa kwa mathelezo walifasi. Mabona? Wamu hela mata. Hase wamu hezi mwaya oke nile. Kono pili usonezi kwa mwela mwaya oke nile. Ni ona ao kona mata amulimu. Mabona? Kuhuboni size ni kueza. Una ni sinahano alimutu. Ni kui tutakugulela. Ni kuza maya. Ni kueza lika. Zae za mutu. Hau kolobelizwe kama mwaya oke nile. Ufirwe mata akueza sina. Wana wama shimani ni wa sisa na wamulimu. Kikaba kalewa watu baeza mwaba ezi za kachemu. Aba sika atazwa kama mwaya oke nile. Hane bakaba niona ni bakaeza kakushutana babule yakuli bana niona kono Jesu naize kamiselo yabona mukabaziba kacholo uko nakweza chwani mwabona kaufela lili angani fela mwabona kono mukutile kwa lita bazaniti chole hali bauza maya handi ni kubule yakuli mu Kristo lwa kumema busu chwana kwa tafule ya mulena kachenu hakuna kukakanya, mulalelo uchilwe mwana akaufela, baba mwe kanzila ye, ne baba mwe kanzila isili. Kononi sepakuli nzila yende, mwakwezi zalika kikula tili la mangolo. Wanacholofila, mwene balie zelize mwa mangolo, nisepakuli zeo lika likana. Kana unani bibile ya hao mzuali neveo? Mzuali neveo chwale ubala mangolo.
In the 11th chapter of 1 Corinthians, beginning at the 23rd verse, for I have received of the Lord that which also I delivered unto you.
Kakuli nani amuhezi kumulena, seni mifile sona. Kukuli mulena Jesu mwabusi ubo abetekilwe na angirebu hobe.
And when he had given thanks, he break it.
Ni aitumela au komao na miali. Munge, muche. Seki mubili waka olo behezumina. Mweze seo kuli muni upweka sona. Kamu kwa ocho alo haba se balalezi. Angazi nuiso alisi nuiso se kibuli kani bobu ncha. Mwa mwamali yaka. Mweze se kamita hamu no mwate nikuli muni upweka sona. Mituwale kamita hamu cha pabu hobe. Mimu nwela mwasi nuiso seo. Ikaba mubule ali fulamulena. Mane akute.
Wherefore, whosoever shall eat this
bread and drink this cup of the Lord, mianuela mwasi nwiso samulena, kamu kwa osa swaneli, ukaba ni mulatu wa mubili, ni wamali ya mulena.
But let a man examine himself.
Mutu ni mutu aite kule kihona. Michwale ache kwa buhobebo, mianuela mwasi nwiso seo.
For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh.
Kakuli yacha mianua isika swanelo, huichela miwinuela katulo, asale muhimubili wa mulena. Kabaka leo kunani baba ngata kumina baba fokola ni baba kula ni baba ngata basi bashwile. Kabelu ikatula ililu na kabelu saa tului.
But when we are judged, we are chastened of the Lord that we should not be condemned with the world.
Kono halwa tulua, lwa tulua kimulena kulilusike lwa tulua nilifasi. Kami takisi kasisike nila hulu, kintuwe kutekea. Nisepakuli nulukela kuinia misalitoza luna chwale, mwata pelu ya kukuza. Unila pelele, nikamila pelela. Halula pelele ngi yomungu ni yomungu, kulimulimu awe ni make kikulu nalipupiwa zesa swaneli. Nunaluba atakuchaku puzo ye ipitezi, mwaku hupula ifu la mule na aluna.
This prayer of confession we offer to you, our Father, upon your golden altar, with our sacrifice to Lord Jesus.
Tapelo ya wipu leli ye, muifa kuwe nanda taluna. Fale tare ya hao ya gauda. Kasi tapelo saluna, ye namule na Jesu, wa kupakali bizola hai. Amen.
I believe the elders will take their place and they'll, the church, and they'll bring the people up as they come row by row for the communion.
Chwale nilume akuli, baba uhulu, waka angasi waka sabona, miwaka sakeleke, miwaka atisa sichaba kwa pili, haba nziba tachwalo. Mundandwe kama mundandwe, kwa mulalelo. Kamita ni upulanga pina yaani. Ngunyana ye latiwa, mali ahawa amande. Hana kufila mata aona. Kufitela kireki ya mulimu yeli uluzwi. Ipiliswa ni kusaiza sibi hape. Haluina misengili choza luna. Ndatea Musa miyake nile, Jehova yena ya mata kaufila. Numali mbuyoti za hao fali masichaba za hao, halu nze luli belela. Swale lali foso za luna, michwale lutisa kuwe na sakramenti ye, veine ye, magirepu achezwi. Mi mazo awakutazi alu vileli kaze hamoho. Mi yezizwe veine yende, kaliba kalakuli, witi sechwale kuwe na.
That it might represent to us the blood of our Lord Jesus Christ.
Kuli ipake mali amule na Jesu Kriste, na kulapela ndate kuli, ukeni seve ine kamulelo uo. Swale la sivi salu na kaufila, ni chwale mutu kaufila ya amuhela veine ye kwa mubili wa hae. Habe ni wii keto, mata, ni pulso Yezu wa kuwena. Lumeleza cholo mulena, lwa kupakali bizo la Jesu. Amen. Bibele uwezi kuli, hako maonile sinkwa ni kusifuyola. Ali, munge ni muche. Guo kimubili waka, olo behezumina. Mweze sekuli muni upule kasona. Mialu wa muhela limponyana ze za sinkwa. Sasi lalo, sisi na mumela. Siyezi zwe kiva kreste. Siyezi zwe wake nisakuli si. Siyemela mubili wa kreste.
We understand that it was the disciples
nukutwisisa kuli kuli nelivalutiwa valiza zila Kriste kambaliza zila keleke mene vangile liemba za mulalelo nikulukisa mulalelo fasidiela sa mulalelo wa Kriste mimwala bibele nelivalutiwa vene vasebeleza likaze kwa sichaba mika chenu valutiwa valuna valiza zila kachenu mizwale valuna mo mwakeleke valutiwa vata vaye vasebeza kwa sichaba ni baka angali baka ze nikulifa kwa sichaba mijwale hamu hamu helasi nkwa se mhupule siye melangu nyana miahaye minga ataka 4 fani ngunyana ya Israele hane ivesi wa famulio mine ichiwa kamiloho ye baba sichaba nesina ni mata makatu wabu wanana sasi nyehi ya palozabu wanana nilisa chomauhi miahala neba likwele mwamu sipilika ufela kufitela bayo punya kwa na hayase piso mimulimu aluvuluke mwabu iketo lutabile musebele za kufitela luyo fita kwa na hayase piso ya lufile halula pelengi ndate ya Musa ya kwa lihalimu sinahani vulela busi upo kamubili oke nile wani mubili oke nisizwe wamole naluna kuhie na moku ya ilemu talelela watu ya bumulimu hani upola za mubili wani hau piati wani ni kutamiwa mimali asuha mkokoto wa hae ni makupo wa hae inza wabona alafandi ni upa ishetu muka kwa mkokoto wa hae hani na nazasi nkwa sisi kokonyani sisi yemela saani sitaha kabu ncha mwali piluzaluna. Lubeali piluzaluna mwale na faa letale ya hao busi uchwana. Luswalele, oo mulimu. Mechwale sinkwa se silo wake hile se. Haanze sike na mamilomo yaba na bahao. Batanga bahao. Mi hawa lemu ekuli nelimubili wa hao omunde. Ono holofalizwe ni kutitikiwa. Mekami upalu folisizwe. Lumeleza cholo mwale na. Keni sasi nkwa se sito kuilemu mela se kwa musebezu wa sona. Lua kupakalibizo la Jesu. Amen. Famu zuzu fela.
It is not closed communion. Every Christian believer is welcome to the table of the Lord to have this fellowship with us.
Hakimula lelo okwa lilwe, mulumeli wa mukreste kao fela wa muhezwe kwa tafula ya mulena. Kuli abe nikopano ye hamo honiluna.